kubariki ndugu msikilizaji kwa shauku ulilonalo kupokea neno la Bwana. Hakika umbarikiwa, kwani utajifunza yatakayokusaidia kumpendeza Mungu. Mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo yu tayari kutuletea mafundisho kutoka kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Warumi kuanzia aya ya 5 hadi 17. Karibu. Neno.
Choki kujifunza neno hili kwa kuwa ni uzima na afya kwa miili yetu na zaidi kwa roho zetu. Basi karibu kwenye mafundisho ya leo, somo letu likiwa kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Warumi, tukianzia aya ya 5 hadi aya ya 17. Natumai msikilizaji kwamba umeelewa kwa nini si vyema kwa hukumu wenzio, hasa watoto wa Mungu, kuhusu mambo yasiyokuwa na jibu la mara moja kutoka kwenye maandiko. Ni vyema uwe mwenye busara kwa kufunga kinywa chako, kwa kuwa kila mtoto wa Mungu atasimama mbele ya Kristo, wala si mbele ya mmoja wetu. Yatosha ndugu kujua linalotupasa nasi kutenda kwa jinsi hiyo. Na unapotafakari hilo, ningelipenda kukuuliza hivi: kwa nini usizingatie kumpenda Bwana Yesu Kristo kwa kutenda anayokuagiza? Kwa nini usiwapende ndugu zako na kutenda kile kinachokustahili na si kushughulikia yale yaliyo na maswali? Jibu utakalolipata litakusaidia kuendelea kumtukuza Mungu iwapo utafuata hilo likupasalo. Na sasa hebu tugeukie kwenye aya ya 5, ambapo mtume Paulo atupa kanuni kuhusu tabia au mwenendo wa Mkristo. Neno lasema hivi kwenye aya hii: mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawasawa. Kila mtu na adhibitike katika akili zake mwenyewe. Neno analotumia mtume kwenye andiko hili, yani kudhibitika, ni sawasawa na kuwa na uhakika kikamilifu katika nia, akili na moyo pia. Baada ya kutumia chakula kama mfano, ageukia habari ya siku. Jinsi ufahamuvyo, kuna wale wanaoadhimisha siku ya Jumamosi na wengine Jumapili, na hapa mtume atuambia kwamba kuna wale wanaoadhimisha siku zote, yani kila siku ni sawa kwao. Na kwa hili ningelipenda kukujulisha kwamba si siku ndiyo yafaa kuwa tofauti, bali ni wewe muumini. Siku yenyewe haina umuhimu, kwa kuwa Paulo asema hivi kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16: basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya siku kuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Ni kuombacho katika hili ni kwamba usiniambie mimi au mtu mwingine siku anayofaa kuadhimisha, kwani yeye si mtumishi wako, ni mtumishi wa Bwana, na kwake atatoa hesabu. Muhimu ni kwamba chochote tufanyacho ni lazima tudhibitike na kushawishika katika akili zetu kwamba tutendalo ni sawa hata mbele zake Bwana. Ni vizuri muumini anapofanya hayo awezayo kujitolea kwayo, afanye hivyo kikamilifu. Na katika utendaji huo, twafaa kutenda tutendalo kwa furaha na motisha. Elewa kanuni hii kwamba iwapo hujashawishika na kudhibitika akilini mwako kuhusu utakalo kutenda, basi ukitenda hilo kwako ni kosa, lakini huenda kwangu si kosa. Mfano kuhusu hili nisemalo ni kwa habari ya Petro na Yohana. Kumbuka, wale watu walipomkamata Bwana, Petro aliwafuata na kuingia katika ukumbi wa huyo kuhani mkuu, ukumbi ule wa hukumu. Huko Petro alimkana Bwana wake. Lakini Yohana aliingia mle, maana alijulikana kwa kuhani mkuu. Kwake haikuwa jaribio wala hakumkana Bwana wake. Maoni yangu ni kwamba Petro hangeliingia katika lile jengo, kwa maana alikuwa dhaifu. Twageukia aya ya 6, ambayo yasema hivi: yeye aadhimishaye siku huiadhimisha kwa Bwana, naye alaye hula kwa Bwana, kwa maana amshukuru Mungu. Tena asiyekula hali kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Muhimu katika hili atuambialo mtume ni kwamba twahitaji kuadhimisha kila siku kwa Bwana. Hili hasa ni jambo linalohusu moyo wa mwanadamu, maana Mungu huichunguza mioyo na si tu yatendayo kwa nje. Waweza kuadhimisha siku, lakini yaliyomo moyoni mwako ni sumu, uchafu, chuki na mengine kama hayo. Hakika, ujapoonekana kwa nje kuwa umeadhimisha siku ile na kwamba waishika dini, mbele za Bwana hukufanya lolote. Ni nia ya moyo wako ndiyo hufanya au huteneza tabia ya Mkristo na kumwelekeza kwa njia itakayomtukuza Bwana Mungu. Ni nia ya moyo wako ndiyo hufanya au huteneza tabia ya Mkristo na kumwelekeza kwa njia itakayomtukuza Bwana Mungu. Je, nia yako ndugu msikilizaji kuhusu siku ni nini? Nia yako kuhusu vyakula ni nini? Mungu akusaidie upate kufahamu kwamba siku zote ni sawa mbele zake Bwana, kwa kuwa Bwana ndiye alizifanya siku hizo, na iwapo utaadhimisha siku nyingine na kukosa kuadhimisha siku nyingine, haufanyi kosa. Kwa kuwa ni moyo wako na nia yako ndizo zafaa kuhudhurishwa mbele zake Mungu kwa kumtii Bwana katika yote uyatendayo. Siku na mengine mengi ni mambo ambayo tumejiwekea, lakini muhimu kama vile nimetangulia kusema ni ushirika wako, uhusiano wako na Mungu na pia uhusiano wako na ndugu zako. Tunapogeukia aya ya 7 hadi 9, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afae kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi, au kama tukifa, tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa, akawa hai tena, kwa sababu hii, awamiliki walio kufa na walio hai pia. Sehemu hii ya maandiko ndugu msikilizaji, imetumiwa katika maeneo mengine kama muhuri kwamba maisha yetu yana ushawishi kwa wale tunaoishi nao. Hata hivyo, hilo si wazo lililoko hapa, ingawaje ni wazo linalokubalika. Ila kweli na kanuni iliyoko hapa ni kwamba hatuwezi kuishi pasipo Kristo. Ikiwa utaishi, basi ni lazima uishi kwa Bwana. Na vivyo kufa ni kwa Bwana, kwa kuwa tu mali yake. Hiyo ni kukujulisha hivi mpendwa, kwamba tabia yetu kama waumini haipimwi kwa chakula tulacho, bali kwa msingi huu kuwa tumeyatoa maisha yetu kwake Kristo. Hilo ndilo lenye umuhimu sana na ndilo la kubalika mbele zake Mungu. Siku moja ni lazima tutatoa hesabu ya yote tuliyotenda, kama vile twafahamishwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10 unaosema hivi: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Wakati huo ndugu yangu, haitakuwa habari ya chakula ulioweka mezani pako na kula, bali itakuwa habari ya uhusiano wako na Bwana huyo umkirie kwamba ni Bwana na Mwokozi wako. Elewa kwamba waweza kosa kuwa mcha Mungu pasipo kula aina fulani ya vyakula, kama vile waweza kula aina fulani ya vyakula na ukawa mtu asiye na kicho chake Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo alipokufa, akazikwa na akafufuka, alifanyika kuwa Bwana wa wote walio hai na waliokufa. Ni kwake huyo ndiye wafaa kumcha na kustahili yote aliyonena, kwani pasipo ya kufanya hivyo hauna njia nyingine uwezayo kuhudhuria mbele zake. Naamini umeelewa na utafanya uamuzi wa busara kustahi ushirika naye na si yale unayoyawaza. Njia ya kufanya hivyo ni kwa kusoma neno lake na kutenda kama aagizavyo kwenye maandiko. Asema kwamba tukimpenda tutazishika amri zake. Iwapo wampenda, basi zishike amri zake, na katika hizo sijaona zihusuzo vitu vingi wanavyodai watu, kama vile chakula, siku ya ibada na kadhalika. Amri kuu atakayo tuishike ni kumwamini katika yote aliyotenda na kufanya kama vile yeye ataka tutende katika maisha haya. Ndugu yangu, naamini kwamba iwapo kuna jambo linalomfurahisha Bwana Mungu wetu, linalomfanya atukuzwe, ni sisi kuyashika maadili yake na kushika maagizo aliyotunenea kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hii ni kwa kuwa Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Msikilizaji, hayo ndiyo unayofaa kuyafikiria na kuyatafakari, kwa kuwa Mungu amejidhihirisha kwetu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Isitoshe, unaposoma kwenye maandiko utafahamu ya kwamba Bwana Yesu Kristo alipokuwa akizungumza na wale wanafunzi, aliwaambia ya kwamba yeyote anayesikia maneno yake, yeye amsikia Mungu pia. Kwa hivyo, usijisumbue na mambo mengi, tafuta kuyajua ni yapi ambayo Kristo aliyanena, na hayo uyafuate na kuyatenda, nawe utamfurahisha Mungu, na Mungu atapendezwa nawe, na hakika baraka utamwagiwa. Kwenye aya ya 10-12, neno lendelea kutuambia hivi: lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yanikumbusha tukio lililoko kwenye sura ya 8 mstari wa 7 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Walikuwepo hao Mafarisayo wamechemka kwa hasira, wakitaka kumpiga kwa mawe mwanamke mmoja aliyefumaniwa katika tendo la uzinzi. Walipotaka kujua atakalowaambia Yesu ili walitende, yeye aliwaambia kuwa huyo asiye na dhambi na awe wa kwanza kutupa jiwe. Hakuna hata mmoja wa hao wanafiki wale Mafarisayo aliyejaribu kutupa jiwe la kwanza. Kwa hili narudia kusema kwamba ni lazima tuelewe na kujua kwamba ni kwake Kristo tu ndipo tutatoa hesabu yetu. Mimi sina wakati wa kukaa ni waze jinsi ya kukuhukumu, maana nafikiri nitakachomwambia Bwana wangu kujihusu mimi mwenyewe. Neno hilo ni wazi kwetu kwamba kwa nini tuwahukumu ndugu zetu, kwa nini tuwadharau ndugu zetu, kwa sababu ya mambo ambayo sisi hatuna mamlaka kwayo. Ni vyema kujitahadhari kwa yote tuyatendayo, kwa kuwa iwapo utatenda jambo lisilo katika mamlaka yako, wewe utakuwa wajitwalia nafasi au wadhifa isiyokuwa yako. Hasa hatari iliyoko hapa ni kwamba unapomhukumu ndugu yako, unapomdharau ndugu yako, wewe wajifanya kuwa Mungu. Mungu akusaidie usiingie katika mtego wa shetani wa kuwahukumu ndugu zako au kuwadharau kwa sababu ya moja au lingine, unalofahamu kweli kabisa ya kwamba neno la Mungu li kimya kuhusu jambo hilo. Na hili si tu kwa ndugu zako, bali hauhitaji kumdharau awaye yote, ijapokuwa aweza kuamini mambo mengine mbali na imani yako katika Kristo. Neno la Mungu halikupi ruhusa yoyote ile kumhukumu mtu yeyote au kumdharau mtu yoyote. Kile unachohitaji kufanya ni kuwapenda watu wale ili wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo Masihi wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Hebu tugeukie aya hiyo ya 13 ambapo neno laendelea kusema hivi: basi tusizidi kuhukumiana, bali afadhali toeni hukumu hii, mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwangusha. Ndugu yangu, kuna jambo lililo nzuri na la kupendeza kuliko hili? Baada ya Paulo kunena kwa jinsi hiyo, sasa ageukia wale ndugu walio dhaifu. Yaani, iwapo wewe kama ndugu utatenda jambo, fanya jambo hilo kwa hekima na maarifa, kusudi usitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumfanya aanguke. Iwapo nitasafiri na mtu asiyeamini kwamba yafaa watu kusafiri siku ya Jumapili, basi nitakaa naye si kwa kuwa nakubaliana naye, bali kwa ajili yake nafanya uamuzi huo, kusudi nisimkwaze ndugu yangu. Msikilizaji, hiyo ndiyo hukumu tunayofaa kutoa kwa ajili ya wapendwa wote wanaomwamini Bwana Yesu Kristo. Naamini kwamba ukifuata kanuni hii, basi hautagongana gongana au kuwa mwenye ubishi kuhusu siku au kuhusu mambo mengine ambayo maandiko ya kimya kwayo, mambo ambayo Mungu ametupa kanuni ya kufanya na kufuata kama vile ilivyo kwenye maandiko haya. Hebu tazama aya ya 14 na 15 ambapo neno latuambia yafuatayo: najua tena nimehakikishiwa sana katika Bwana Yesu ya kuwa hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake. Lakini kwake yeye akionaye kitu kuwa najisi, kwake huyo kitu kile ni najisi. Na ndugu yako akiingia huzuni kwa sababu ya chakula, umeacha kwenda katika upendo. Kwa chakula chako usimharibu mtu yule ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya ndugu aliye dhaifu, pia ni busara kwa ndugu mwenye nguvu kutotenda hayo yawezayo kumkwaza nduguye. Iwapo ni kuhusu chakula, itakuwa vyema asile, ili huyo aliye dhaifu asijikwae, maana Kristo alikufa kwa ajili yake. Kwa lugha nyingine, unapomjali nduguyo aliye dhaifu kwa jambo hili au lile, wewe utakuwa wamjali huyo ambaye Kristo alimfia, na hivyo utakuwa mtukuza Bwana Mungu, licha ya kuwa utakuwa umejinyima jambo fulani kwa ajili ya ndugu yako. Hakika unapofanya mambo kama yale, wewe utakuwa waenenda katika upendo, na usipofanya jambo kama lile, nawe utende jambo linalomkwaza ndugu, utakuwa hauenendi katika upendo. Mkumbuke Bwana wetu Yesu Kristo, ya kuwa aliacha yote ya mbinguni kwa ajili ya upendo wake kwetu, akaja hapa duniani ili afe kwa ajili yetu kwa sababu ya upendo. Wewe pia waweza kuacha chakula chako, waweza kuacha jambo ambalo laweza kumkwaza ndugu yako, ili ndugu huyo asiwe na huzuni, bali aendelee kukua kama vile wewe umekuwa na kupata ufahamu wa jinsi hiyo. Naamini kwamba fundisho hili la kufikia waziwazi kabisa, ili ufahamu linalokupasa kama mtoto wa Mungu. Tunapogeukia aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: basi huo wema wenu usitajwe kwa ubaya. Kwa lugha nyingine asema kuwa uhuru, ndugu msikilizaji, yani uhuru wako wa kutenda lolote, haina maana ya leseni ya kufanya kama utakavyo. Ni lazima daima kukumbuka kwamba kuna hao ndugu dhaifu miongoni mwetu, na lolote tutendalo laweza kuwajenga au kuwaadhiri. Je, wachagua kujenga au kuadhiri? Najua kwamba wachagua kujenga, kwa hivyo tazama utendayo nawe uyatathmini, ili yale yaliyo mema kwako yasitajwe kwa ubaya. Tugeukie aya ya 17 ambapo neno latuambia hivi: maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kulingana na haya tuliyoyasoma kwenye andiko hili, twaona kwamba, ndugu msikilizaji, kuna utofauti kati ya ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu. Ufalme huo wa Mungu watimilika hapo Masihi na Mwokozi atakapokuwa kitawala kwa miaka 1000 hapa duniani, kanisa likiwemo. Huo ni utawala wa Mungu juu ya vyote. Ufalme huo ndio ambao Bwana wetu Yesu Kristo alizungumza na yule Farisayo aitwaye Nikodemo, akimwambia hivi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 3 usemao hivi: Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Huo ndio ufalme ambapo Roho wake Mungu afanya kazi na neno lake latawala. Ni kweli kwamba Mungu atawala kila mahali, lakini kuna sehemu atawalayo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu au sheria pekee, nayo ni katika maisha ya muumini. Mwanadamu hawezi kuingia ufalme huo hadi anapozaliwa upya au kuzaliwa mara ya pili. Ufalme huo hauhusishwi na chakula, kufunga au kutokula hiki na kile. Hayo hayana msingi hata kidogo, wala si ya kuzingatiwa kwa habari ya ufalme huo. Yanayohitajika ni haki, yani kuwa na uhusiano ulio sawa na Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Hii ina maana kwamba ukiishi kama atakavyo Mungu, basi umeishi vyema na pia wampendeza. Na je, mwanadamu awezaje kumpendeza Mungu? Mwanadamu hawezi kumpendeza Mungu kwa hayo atendayo, si katika chakula, si katika desturi nyingi ambazo watu wengi wamebuni, wakifikiri kwamba katika desturi hizo ndipo watamfikia Mungu. Njia ya kumfikia Mungu, njia ya kumpendeza Mungu ni moja tu, nayo ni kumwamini Yesu Kristo mwana wake, na kuamini yote aliyokuja kututendea pale msalabani. Kwa kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye. Iwapo ulifikiri kwamba chakula, msikilizaji, au vyote ufanyavyo kwamba vitakuhudhurisha mbele zake Mungu, wewe umekosea na wahitaji kurudi na kutazama hali kabisa jinsi ilivyo, maana matendo yako hayawezi kukuhudhurisha mbele zake Mungu. Ni huyo Yesu Kristo tu ndiye aweza kukuhudhurisha mbele zake Mungu, maana ushuhuda wake pekee ndiyo wakubalika. Bwana Yesu Kristo akizungumza alisema kwamba kila amwaminie amevuka kutoka mautini na kuingia uzimani, ametoka hukumuni na kuingia uzimani. Hivyo ndugu msikilizaji, wahitaji kuzingatia hili ni kwambialo, kwa sababu unapogeukia mambo mengine hautaweza kumpendeza Mungu wala hutaweza kutembea kama akuagizavyo. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kutenda kama vile inavyokupasa, hasa kumgeukia kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa ulimwengu. Na kwa hilo wamhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu ili akuwezeshe kuishi kama vile Mungu anavyokuhitaji uishi. Ndiposa maandiko haya yatuambia kwamba ufalme wa Mungu si wa kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Haki hii ni ile iliyoko katika Roho Mtakatifu, nayo yatuongoza kutenda kama apendavyo Bwana Mungu wetu. Nayo furaha ni tunda au karama la Roho Mtakatifu katika maisha ya kila muumini. Furaha yafaa kuwepo maishani mwetu. Hii haina maana kwamba muumini atatembea huku mdomo wake umetabasamu daima, bali ni hilo lililoko katika kilindi cha moyo wake ndicho chamfanya awe na furaha, hasa kupatanishwa na Mungu, kutembea na Mungu na kuhakikishiwa uzima wa milele. Yote hayo hutendeka tu kwa hao waliozaliwa mara ya pili, au walokole kama wanavyoitwa wakati mwingine. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali, Mungu unayejifunua kwetu siku baada ya nyingine, kwa kuwa watupenda. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya mafundisho utamuongoza na kumsaidia, utendelea kumfunulia zaidi, maana Bwana wataka tukujue vyema ili tutembee nawe na kukupendeza maishani mwetu kulingana na kusudi lako kwetu. Jina lako libarikiwe kwa ajili ya Roho Mtakatifu uliyemtuma kwetu, kusudi tunapojitoa kwake atuongoze katika kweli yote na kutupa yaliyo ya Kristo ili tuyafahamu na kuyatenda, na jina lako lipate kutukuzwa miongoni mwetu. Najua kwamba haya ni yaombayo utayatenda, kwa kuwa ya katika mapenzi yako na kusudi lako kwa ndugu yangu msikilizaji. Haya ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, kutokana na haya yote tuliyojifunza leo hii, najua kwamba Bwana amezungumza nawe, Bwana amekufahamisha na kukuelewesha katika yote ambayo hukuyaelewa hapo awali. Tafuta kumjua Bwana Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, mtegemee Roho Mtakatifu, litegemee neno la Mungu, nawe utafahamu mengi ambayo Mungu ataka uyajue na uyatende, kusudi uhusiano wako naye uwe imara na wa kuendelea. Pamoja na hiyo, akuwezeshe kuishi maisha ya amani, maisha ya kujenga ndugu walio dhaifu. Neema yake iwe pamoja nawe, kukuwezesha na kukuongoza katika yote hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke. twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.